Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Aloisio, insellem lilkom semmija ta' Radio Lauretana u nilqakom għas-sensiela ġdida Xemx u Xita. Kif forsi ndunajtu mill-isem tal-programm, din is-sensiela se jara tiffoka fuq it-temp u t-bassir tat-temp. U għalhekk miegħi se jkolli dejjem lill-meteorologu is-Sur Xavier Porter li huwa espert f'dan is-suġġett. Jiena ċert li dawn il-programmi se jrin issibuhom informattivi u interessanti. Merħba Xavier f'dan il-programm u nixtieq li qabel ma nibda bil-mistoqsijiet li l-estate għalik u ħanajlek minissa li l-estate lek ħafna u ħafna mistoqsijiet, nitolbok tagħtina ħil dwarek sabiex is-semmija jisru jafuk aħjar.
So, jiena twilit fil-1946 u minn meta kon żgħar dejjem kien interessant ħafna t-temp, fil-fatt waħda mill-affarijiet kif tgħid inċident li niftakar sewwa ġifieri darba kon hemm temp bħal msaħħab kollu, xita niża ħafifa, kien hemm minn it-trap tad-deżert għaw min sejjaħ l-istram il-xita bil-ħatta ħamrija, kullu kien iswisfar jidher dawlu u għom qalt li dan temp ta' terremoti u dem di kienem impressionatni ħafna. U qed speċi nixtieq nkun naf iktar fuq din ħaġa jekkux veru jew il-terremoti ma' ċertu temp. U għadda żmien insomma u bdejt naħdem bħala skrivan mal-Ingliżi fil-ħalluqa mar-Royal Air Force. U mbagħad dawn tfaċċat vacancy fil-Met Office ta' ċans tiegħi. Applikajt u ġejt mażul. U speċi minn dak iż-żmien minn difidin tħadd fil-1966 hemmhekk l-ewwel darba. L-ewwel darba. U ritirajt fit-2007 minn hemmhekk. Tlaqtlek l-ewwel darba hemmhekk għaliex fil-1973 kont tħajjart nagħmel xogħol ta' air traffic controller. Ma mbagħad iddeċidejt li dan mhux xogħol tiegħi. Kellu opportunità ġifieri li qabel sena nista' mmur lura lejn il-Met Office ngħidha u tlaqt niġri hemmhekk. U fil-fatt kont irqad l-ewwel darba f'sena sħiħa, irqad tajba, rada tajba, għaliex dejjem kont doqgħod ninkwieta fuq l-ajruplan jekk dan mhux xogħol doqgħod tinkwieta ħin kollu. Insomma, ġiet mmur lura lejn il-Met Office. Għamilt l-ewwel 15-il sena hemmhekk fil-Met Office kont dak li ngħidulhom observer, ġifieri t-osserva t-tempo, kena ċerta rutina, kull nofsija toħroġ barra u t-osserva t-temp, tara temperaturi, tara kemm hemm sħab, l-għoli ta' sħab, tipprova tagħmel estimit tiegħu. Jekk ma jistax tagħmel estimit tiegħu, forsi tara ajruplan għaddej u issaqs l-ajruplan biex jgħidlek l-għoli tiegħu u l-ammont naturalment ta' sħab u t-tip ta' sħab. U naturalment il-viżibilità, il-temp, fil-sens li jekk xita jew fina thunderstorm, ir-rat, jifieri maltempati bir-rat, jekk hemm mist, ċpar, eċetera. U koll għandhom il-kriterji tagħhom dawk għaliex id-differenza bejn ċpar b'Ingliż ngħidu bejn mist u fog hija differenza tal-viżibilità, jekk il-viżibilità hija inqas minn kilometru. Allora huwa ċpar, jekk huwa iktar minn kilometru huwa mist u jekk huwa iktar minn 5 kilometri dak jiġi klassifikat bħala haze.
Jekk m'iniex sejjer żball, Xavier, parti mix-xogħol tiegħek kien ukoll li wara l-aħbarijiet fuq it-television tippreżenta r-rapport ta' fil-temp.
So.
Jgħat najt sew?
Jgħat sew. Għal-kem il-kelma li meċ sek sew hija kelma rapport ta' temp. Fil-fat rapport hija tajt x'kien hemm. Jew x'hemm issa. Imma jekk li konna nippreżentaw fit-television kien it-basir ta' temp. Iva, konna nippreżentaw dan il-bassir ta' temp wara l-apparijiet kienu ġu l-staff tal-PBS u kienu jiffilmjawna. Ma fil-bidunet tanzi kienu jiffilmjawna bil-sina, bil-film. U ma tbew saru iktar bil- sistema iktar moderna, insomma.
Proka l-apparat li kontu tużaw u l-props kontu tużaw.
Il-props kienu għu xejn primittivi. Min fekar u għet minn zħabi, minnu għal, għax kien parti minn xolt u kol, il-xem xaħda titla fil-sitta u nofs, per eżempju, u kien waħħal din sticker ta' xemx. U għat għet jgħet xemx titla, il-xemx bitnizla l-isfa.
Kienu zminijiet oħra.
Kienu zminijiet oħra, insomma. Meta, mbatt fil-1995, mbatt għax raġuni, probabbilment ekonomika, ma nafxiex, waqfu li jagħmlu l-dintan. Mbatt kizmin mbatt bdew jagħmlu l-presentation jaqraw il-bassir li ntuhom aħna kienu.
Tajjeb, ġeddedna daqsxejn il-memorji wkoll. Ħanaddu għall-ewwel mistoqsija li ħejjejt għalik. Kif għad diġà ħejjejt ħafna mistoqsijiet għalik, Xavier, ovvjament ħajkonna tlettax il-programm flimkien, jiġifieri jkollna ċans nimirħu mhux ħażin. U ħanibda billi nitkellmu fuq it-temp u l-klima li x'ħafna nies daw iħawduhom u forsi iħaltu waħda mal-oħra. X'inhi d-differenza bejniethom?
Ma l-ogħla ngħidu speċi ħana x'inhija speċi definizzjoni ta' klima. Il-definizzjoni ta' klima. Il-klima huma nagħmlu temperaturi ta' Malta, right? Neħdu rekord ta' temperatura u over a very long period of time, ġifieri fuq medda twila ta' snin, per eżempju 30 sena. U bekk nkun nistgħu ngħidu li l-medja ta' temperatura ta' Malta l-ogħla temperatura nagħmlu mod hija fejn fin 28 grad. Fawissu jew l-flul jew whatever, tabaċċar minnu. Ġifituhu tarhom kollha, togħodhom kollha flimkien, tiddividihom bin-numru ta' xhuq ta' ġranet jew snin jew whatever, u tuħu l-average tagħhom. U dak huwa l-klima informazzjoni li fuq il-klima tat-temperatura. Apparti temperatura nistgħu nieħdu r-riħ, id-direzzjoni tar-riħ fejjem l-iktar ir-riħ, l-speed tar-riħ, il-qawwa ġifieri tar-riħ. X'inhija l-average speed ta' riħ għall-xar, dan huma kollha informazzjoni li toħroġ fl-aħħar tax-xar. Meta jkollhom l-informazzjoni kollha available ta' kull ġurnata. Kull ġurnata, mhux ġurnata biss, għandek ħafna ħinijiet mal-ġurnata. Hawnhekk nixtieq ngħid ukoll li meta nitkellmu fuq it-temperatura ta' Malta qed nitkellmu biss fuq dak il-termometru li hemm ħalluqa fl-ajruport. Għaliex it-termometri kollha madwar Malta, inklużi dawk li huma proprjetà tal-MIA llum li mhumiex tal-airport, dawk mhumiex uffiċjali, allura ma jistax jiġu akkalkulati għall-klima. Dak l-istrumenti li huma qegħdin ġo l-ajruport ta' ħalluqa tal-MIA. Għaliex dawk qegħdin mamulin fuq kriterja stretta ta' WMO, il-World Meteorological Organization, li hija aġenzija tal-United Nations.
Kun hemm ċertu standards li l-oħrajn forsi m'għandhomx.
M'hemmx fil-dawk. Jista' jkoll jien ta' kelli rain gauge darba, ma kienx qiegħda skont kif suppost tkun. Għall-kurzita dawk qegħdin biss. Daw l-elementi li semmejna tal-klima għandek it-temperatura, il-raġġ tax-xemx, kemm hija kemm għandek radiation tax-xemx, ix-xita naturalment, l-ammont tax-xita, u l-ħin tax-xita, l-umdità hija importanti ħafna wkoll, ir-riħ, naturalment id-direzzjoni qawwa u l-pressjoni tal-arja, dik hija wkoll importanti ħafna. U naturalment wieħed iżomm ir-records. Fej jista' ngħidu l-ogħla ġurnata kemm kienet sħuna, l-iktar ġurnata kiesħa, l-average tax-xar, u hemm oħra li meta nitkellmu fuq fuq il-global warming, per eżempju, nafu li id-dinja qegħdin jistennew li ma nsaħnuwix iktar minn 1.5 degrees, nagħti x'inti 1.5 degrees. Għax hekk ma f'ġurnata normali temperatura tisħon iktar minn 1.5. Ma dik huwa l-average. L-average ifisser tabad temperatura tal-ogħla temperatura tal-ġurnata. L-inqas temperatura tal-ġurnata tgħoddhom tiddividihom by 2. U dak huwa dik hija l-average temperature. Tiħu kull ġurnata ta' s-sena kolla għal 30 sena sħaħ u d-dinja kolla ta' mill-istess ħaġa u bekk kun jistgħu jaraw l-average temperature tad-dinja.
Issa, innotajt li semmejt darbtej il-perjodu ta' 30 sena, ġifieri dak huwa l-minimu illi fuqu tista' toħroġ din l-istatistika, din id-deskrizzjoni biex ngħidu hekk ta' klima partikolari.
Huwa the accepted norm daka 30 sena. Huma 30 sena running 30 sena, imma jiġu meta WMO jiddeċidet se jieħdu dawn it 30 sena mill 1990 sa 2020.
Jiġifieri hija xi ħaġa standard u standard mad-dinja kollha.
Mad-dinja kollha.
U meta niġu mbagħad għat-temp, id-differenza bejn li semmejt inti wkoll huma fatturi tat-temp.
Wa tat-temp ma biex neħlu l-klima, biex neħlu l-klima irdu nżommu r-records, u mbagħad nibdew naħdmu r-records. U l-istess it-temp huwa it-tawel barra u tgħid tara llum huwa xemxi sabiħ, mela dak huwa element tat-temp. Ħares barra ħafna riħ llum iż-ża xita ħafna sħab dak huwa t-temp, dak huwa t-temp. U d-bassir tat-temp huwa dawk l-elementi nestenduhom fil-futur.
Issa, semmejt ovvjament it-temp jinbidel kontinwament. Matul il-ġurnata it-temp jinbidel ukoll. Dwar il-klima semmejt perjodi ta' 30 sena li fihom jisiru dawn toħroġ l-istatistika biex wieħed tkun jista' jiddeskrivi klima partikolari. Bejn perjodu ta' 30 sena oħra, għax dinha nimmaġina li ilha ssir issa iktar minn 100 sena, il-klima tinbidel, issa m'għandix nirreferi hawnhekk għal global warming, dak huwa suġġett differenti il-qoddim nittrattawħ ukoll. Però b'mod mingħajr l-intervent tal-bniedem, il-klima f'perjodi daqshekk qosra tista' tinbidel ukoll jew huwa iktar diffiċli li tinbidel?
Fil-biċċa kbir, per eżempju, meta sta nagħmlu mod m'għandix figur qudiem għajnejja, ma sakemm konna għadna sa 1990, per eżempju, ftit li xejn konna naraw tibdil qisu, imma issa minn dak iż-żmien l-għaw naraw tibdil, qed per eżempju il-temperatura ta' l-ogħla temperatura u dak lilhom heat waves qegħdin jiżdiedu. Qed ikonna heat waves anki f'Mejju, Ġunju, Lulju u issu kważi kull xahar fis-sajf meta jgħidu heat wave, ġifieri għandek it-temperatura tkun iktar għolja mill-medja għal dak iż-żmien. B'ħames gradi għal jidir li għaxi bejn 3-5 tim, għax bħalissa nsejt il-figura preċiża, ma għandek ċertu ammont għolja iktar mill-medja għal ċertu ammont ta' ġrant, dik hija heat wave. Waqt qed iżdiedu. Qed iżdiedu anki naraw fl-Ewropa floods, ġifieri għarar qed iżdiedu. Ukoll pajjiżi bħal il-Pakistan l-Iran stess kellhom il-floods. Qegħdin iżdiedu dawn il-
fenomeni
mhux normali speċi.
Ġi ovvjament kieku ma kienx hemm l-istatistika tal-passat, ma kien ikun hemm l-ebda prova li dawn isiru iktar spissi per eżempju.
Aħna l-ħalluqa jifiera il-Met Office ta' Malta għandna records għal dal-aħħar 100 sena għax il-meteoroloġija ta' issa kif qiegħda bħal issa hija frott tal-aħħar 100 sena minn 1922, ġifieri 100 sena. Kien hemm meteoroloġija qabel ta' ġifieri mhux ngħidha li l-uffiċċju meteoroloġiku twielet fit-22. Twielet fit-22 veru, imma kien hemm nies fl-università kien jagħmlu observations. Imma
U tot dik l-istatistika li zammew, tot tal jew.
Minn 1922 iva. L-oħrajn, l-oħrajn lex, m'għandniex il-kriterja ma kienx daqshekk riġida biex jżommu.
Għaliex fid-dinja nsibu klimi differenti? Meta konna fl-iskola, fuq il-bank tal-iskola nistudjaw, konna nitgħallmu pereżempju fuq temperate climate u oħrajn. Għaliex jeżistu daw? U li ma huma wara kollox? L-ewlenin.
Hemm erba' li huma major maġġuri f'dawn iż-żoni ta' klima. Ma nistgħu xandu d-dinja qiegħda f'forma ta' globu u hemm ix-xemx tiżreġġ fuq parti minnhom l-iktar parti li fejn ix-xemx qawwija hija madwar l-ekwatur, l-ekwater. U hemmhekk ix-xemx mod dirett ħafna tissaħħalek il-post, ovvjament dik l-erja se jkollok ħafna sħana kbira hemmhekk. Apparti il-fatt ukoll li minħabba li x-xemx tiżreġġ hemmhekk issaħħan l-art. L-art saħan l-arja u l-art sir ħaf sir sħuna u għaxija sħuna hija ħafifa u titla l-fuq, vertikalment l-fuq. U b'dak il-mod imbagħad tqassam il-sħana l-fuq lejn North Pole u lejn South Pole. U dik iż-żona isu bejn l-ekwatur li huwa 0 degrees, ok, bħala latitude. Aħna Malta edha 35 degrees bħal latitude. Imma hemmhekk huwa 0. Mela bejn hemmhekk u 23 and a half degrees, dik iż-żona għandu il-klima tagħhom hija lula tropical zone għall-klima. U mbagħad mit 23.5.
Kif tkun il-klima tropikali?
Klima tropikali biċċa kbira hija, għax mbagħad biċċa kbira hija sħuna ħafna u bix-xita kważi kuljum. Kważi kuljum hemmhekk. Hemmhekk hemm żona ddur mal-globu kollu. Jidula ITCZ li tfisser Intertropical Convergence Zone. Li hija area ta' thunderstorms, xita qawwija kuljum kważi filgħodi jiżba' sabiħ, jibdu forma ħafna sħab u tagħmel xita hemmhekk. Fil-fatt hemm ħafna pajjiżi dik iż-żona għandek il-Brażil fejn għandek il-
Rainforest
hemmhekk li qegħdin jiġu meqruda wkoll maħallihom. F'Afrika fi għandek Central African Republic mimli bil-foresti hemm it-tmur naħa tal-Indonesia dak inħad kollha l-klerja hija tropical zone bil-sħana qawwija, umdita kbira u xita kważi kuljum.
U jekk insaqsik jekk it-temp matul is-sena f'din it-tip ta' klima jinbidilx matul is-sena. Għandi l-impressjoni, korreġin jekk żbaljat, li ma tantx ikun hemm varjazzjonijiet bejn l-istaġuni.
Eżatt, hemmhekk m'għandx hemm varjazzjoni kbira ma' l-istaġuni, hemmhekk kważi sajf, xitwa, rebbija u ħarifa pratikament ma jeżistux xi waħda hemmhekk. Mbagħad hemm erja oħra, just il fuq minnhom, ċifieri din se tropical hija bejn 0 u 23 and a half huwa fejn għandna dak li lulu il-Tropic of Cancer fin-nord u fis-south għandna it-Tropic of Capricorn, ok, dik il-tropical zone. Mbagħad hemm dak li lulhom is-subtropics. Is-subtropics qegħdin bejn 23 and a half, ġifieri bejn il-Tropic of Cancer. Sit nitkellem biss ħajjar nodu moru kulla bla south fuq north hemisphere, ok?
Għax bħal ma ssib il-fuq mill-ekwatur ħassib fil-isfer.
Is-south ukoll l-nofsinhar tal-ekwatur. Allora bata na subtropical, subtropical zone ta' klima. Fe hawnhekk imbagħad ix-xemx tkun vertikal fuq darba fis-sena speċi, sakemm jasal is-sajf. Mbagħad kif jasal is-sajf fil-Ġunju, fil-21 ta' Ġunju bejn wieħed u ieħor, tibda niżel l-isfer tiġi. Imma dik l-erja tkun ħafna wkoll tkun għadha. U hemmhekk minn hemmhekk sa 40 degrees north issu sa Ruma se jkollok varjazzjoni bejn deżert u mhux deżert bejn żewġ biċċin insomma. Hemmhekk ħafna drabi, speċjalment fis-sajf, tifformu li kien lula Subtropical high pressure. High pressure temp sabiħ. Għalhekk fis-sajf kuna ħafna temp sabiħ, għax dik il-high, il-subtropical high tiġi dritt fuqna. U dis-sena din il-high format fuq id-deżert, alright, tas-Sahara u s-deżert tal-Libja għal fuqna u l-biċċa kbira tal-Ewropa. Estendit il-fuq
iktar.
Allura kien hemm dan il-sajf GSTs ħafna. Se nitkellem fuq taġa kemm xi ħadd qed ngħidu fuqhom dawk. Mbagħad fi dak nasu mit Tropic of Cancer sa about Ruma.
Aħna nagħmlu parti minn din it-tip ta' klima.
Iva, subtropical. Mbagħad isu bejn Ruma. Meta Ruma d-dawra kolla tad-dinja mbagħad jiġifieri l-feda Ruma. Sa 60 degrees north, sa kemm naqbdu l-ekwatorja Arctic Circle, hemmhekk nidula temperate zone. Nidula temperate zone li għaliex mhix kuna mhix kies ħażejjed għal temperate. Hemmhekk huwa l-għajja iktar friska, li rrieħ nidulhom westerlies fi biċċa kbira, ħallihom miġunat tal-oħra jvarjaw xi ftit lemm ula, huma it's a westerly rrieħ. Bej southwest u northwest. U m'hemmx ħafna estremi hemmhekk. Jiġifieri kważi bejn wieħed tista' tgħid se jkollok temp bejn wieħed ieħor għaliex m'hemmx dak l-estremi tajjiet ta' sħana qawwija ħafna hawnhekk. Ma jkun hemm, mhux ma jkunx hemm, ma m'hemmx ħafna. Less frequent il-kelma tintuża. U mbagħad hemm il-cold zone bħala tip ta' klima, bisu bejn 60 degrees north, jifri fej tibda l-Arctic Circle u l-North Pole. Hemmhekk, hemmhekk il-klima hija ġeneralment, ovvjament, kies ħafna, għaliex il-xemx ftit tidher hemmhekk. Fi żmien tas-sajf tidher mod obliquely, jifri x-xemx qed tingħinqil qawwija ħafna ra l-angil qawwija mhux ix-xemx. Tiġi qed angle. Allura ma tkunx qawwija x-xemx, tkun batuta, ma jkollhom dak il-ftit. Mbagħad fix-xitwa ma jaraw xejn. Jiġifieri hemmhekk hija kiesa ħafna. U hemmhekk hemm l-arja niża mill-għoli, se nitkellmu għaliex ta' affarijiet, l-arja niża mill-għoli hija xotta ħafna hemmhekk, jiġifieri ma tantx tagħmel xita fil-naħat tan-North Pole.
Fil-fatt huwa klassifikat bħala deżert.
Deżert,
għaliex rari.
Rari, u meta tagħmel jagħmel dak il-xiftit snow jiġifieri u joqgħod hemm. U minn sena l-oħra li hemm ippakkja dak is-snow. Mhux kollu, imma fil-biċċa kbira.
Allura jeżistu klimi differenti fid-dinja prinċipalment minħabba l-kurvatura għax id-dinja hija globu. Jew hemm fatturi oħrajn.
Il-biċċa kbira tax id-differenza hija li hemm dak id-differenzi dak il-żoni minħabba l-distanza tagħhom l-ekwatur fil-fatt, minħabba distanza minn l-ekwatur. Imma mbagħad kif għandna qed ngħidu darba meta ntqajna. Hemm ukoll ċerti areas, ċerti nħawi within dawn il-żoni li semmejna, pereżempju f'din fil-subtropical li semmejna, naħdu Malta u l-Mediterran, hemm dak nilu l-Mediterranean type of climate li huwa tipiku tal-Mediterran fejn għandna biċċa kbira mod ġenerali, xitwa b'ħafna xitwa bix-xita. U mild, jiġifieri l-ewwa ħafna barta, qas huwa kesħa sħana. U dan it-tip ta' klima nsibuha ħafna pajjiżi oħrajn tad-dinja, nsibuha fil-naħat tal-Amerika bħal mejja Kalifornja dak in-naħat li għandhom dik marru it-klima tagħhom. Hija klassifikata bħala Mediterranean type. Hemm ukoll South Africa, Mediterranean type l-ula. U hemm xi hemm postijiet ukoll bħal l-Awstralja fis-South East fix-xlokk tal-Awstralja. Dik ukoll hija klassifikata bħala Mediterranean type, forsi xi ħafna Maltin, ma Mediterranean type hemmhekk.
Per dina tagħmel parti mis-subtropical, jiġifieri.
Iva, hija parti mill-subtropical, subtropical regime speċi hekk.
Jiġifieri għax inti semmejt erba' tipi.
Ewlenin da, ok.
Ġo fijom ġo kull wahda s-sib isu
varjazzjonijiet. Mbagħad issib, per eżempju, klimi, da xe differenti, per eżempju, fil-ekwatur, ġifiri fejn għanna il-zona tropical zone, dik l-area fejn istennu l-temperatura sħuna ħafna, u la kollu, hemm il-muntanji hemmhekk, fost il-Kilimanġaro, per eżempju, hemmhekk fuq il-Kilimanġaro temperatura fuq net hija below zero tkun kesħa kbira, u still hemmhekk għandhom klima differenti. Fuq il-muntanji għandek tip ta' klima differenti. Hemm ukoll il-klima hu l-Libja, per eżempju, jonkella l-Alġerija. Ċerti postijiet qegħdin fid-deżert. U ċerti postijiet qegħdin mal-kosta. Iż-żewġ areas qegħdin f'dik l-ula subtropical zone dik il-biċċa. Subtropical zone dik il-biċċa qiegħda. U għatnejli huma għandhom żewġ tipi differenti ta' klima. Wet desert type of climate u l-oħra hija coastal type of climate.
Ovvjament għaliex viċin
differenti l-baħar.
Iżgur, għax imbagħad pereżempju anke postijiet bħal l-Alġerija fejn dak il-muntanji.
Hemm il-muntanji u.
Minn iġifieri l-għoli imbagħad ovvjament huwa fattur ieħor joħloq klima differenti.
Iktar il-fuq iktar sissipari iktar friska, iktar kiesħa fuq.
M'għandniex għal fejn jmorru, l-bogħod għax mur sa sqallija.
Eżatt, fuq ta' fuq il-muntanja.
Ħassib il-borra.
Ħassib il-borra u għandek ambjent kompletament differenti minn l-inħawi oħrajn tal-sqallija.
Fil-fatt anke mill il-veġitazzjoni tibda tinduna aktar ma titla' l-fuq, iktar il-veġitazzjoni tinbidel bħal m'hemm reġjuni oħrajn fi sqallija fejn m'hemmx muntanji għoljin. Imma still 700 metru fuq mill-livell tal-baħar. Naħseb jagħmel differenza jiena.
U anki aħna stess, aħna fejn Malta fejn qiegħda għandna gżira, insomma żewġ żgħir, gżira waħda. U aħna qegħdin ferja fejn temp jiġi min-naħa tat-Tuneżija, ġej minn fuq art xotta, jitla mal-muntanji u jinżel mal-muntanji, kull darba li jitla mal-muntanji, l-arja tinbidel, tinżel mal-muntanji, l-arja tinbidel. Bat taddi fuq baħar pjuttost sħun u hemm ħafna affarijiet li jinbidlu minħabba din il-ħaġa. Kultant jiġina rih mill-xlokk minn fuq il-jum nofsinhar fuq il-Libja. Rih sħun ħafna, xott tal-aħħar u jiġi fuq baħar li huwa progressivament qiegħed jiksaħ. Jifier jibda sħun mal-kosta tal-Libja u iktar ma jitla' fuq iktar jiksaħ. U speċjalment fir-rebbija. Kemm il-darba konna dak jadullu sea fog, ċpar ta' fuq il-baħar li forma minħabba fejk għax arja sħuna u għedha tiksaħ ma' wiċċ ilma u tiġbed l-umdità wkoll, allura tifforma lek dan iċ-ċpar. Perklus ħafna da' żmien forsi bil-GPS mhux jaqsek problema kbir, imma fi żmien meta kienx hemm GPS sajjieda kienu jintilfu fiċ-ċpar.
Grazzi Sejfjer tat-tweġibiet tiegħek u l-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nidħlu f'aktar dettall peress li sejrin niddiskutu l-mekkaniżmi li jikkawżaw it-temp. Allum ħanieqfu hawnhekk u fil-waqt li jiena Jason Aloisio u Sejfjer Porter insellmulkom nistednukom biex tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għat-tieni programm mis-sensiela Xemx u Xita.